Comisións Obreiras constata melloras no regreso parcial á actividade que comezou a primeiras horas desta da mañá deste luns. O secretario xeral de Comisións Obreiras de Galicia salienta que por primeira vez desde que se decretou o estado de alarma diminuiu o número de traballadoras e traballadores afectados polo ERTE. Mantemos comunicación telefónica con Ramón Sarmiento. Bos días.
Hola, moi bo día.
Como foi, segundo as vosas noticias, este regreso parcial á actividade?
Bueno, pois o que nos están trasladando os compañeros e as compañeras dos centros é que, bueno, se detecta medidas no ámbito organizativo relevantes para garantizar a seguridade e tamén empeza, parece que esa normalización, ¿no?, de acceso a equipamentos de protección individual.
Segundo a vosa opinión, están esas medidas garanten a seguridade individual dos empregados?
Bueno, que o garante que haya un fluxo normalizado de equipamentos de protección individual e que se manteñan, sobre todo aquelas medidas de cambio organizativo, de cambios no acceso horario, restricción de zonas de uso común, todas aquelas medidas que contribuyen a esa situación máis complexa de xestionar, ¿no?, que o distanciamento colectivo nun mismo espacio de traballo.
Hai moitos sectores laborais onde ese distanciamento, esa distancia mínima de seguridade é complexo de manter, non?
Aí solo se pode garantizar con uso generalizado de EPIs, ¿no? Nestas semanas pasadas era inviable plantearse a posibilidad de dispoñer de EPIs de forma generalizada. Parece que esta semana, e así o anuncia o goberno, empeza a normalizarse o acceso a EPIs. Algunhas empresas foron quen de facer acopio de equipamentos de protección. Esperemos que iso, sobre todo sabendo que vai ser unha realidade que vamos a ter que convivir todavía bastantes semanas, que se empece a normalizar ese suministro de equipamentos de protección individual pois suficientes e necesarios, ¿no?
Hoxe hai menos traballadores e traballadoras afectados, sí, por expedientes de regulación de emprego que o pasado día 8. Cal é o significado desta cifra?
Bueno, hoxe voltaron a actividade esencialmente en Galicia, empresas relacionadas co sector da construcción e unha parte da actividade industrial. Bueno, pois os datos que nos acaba de trasladar, como diariamente nos traslada a Administración de número de traballadores e de expedientes afectados, pois hoxe é o primeiro día, ¿no? Levábamos día tras día sumando traballadores ata o último dato, rebasar os 200.000 en Galicia. Hoxe por primeira vez temos unha diminución no número de traballadores afectados. Non é relevante porque estamos falando de 16.000 traballadores menos no medio de 200.000, pero bueno, é importante que tamén esa curva, ¿no?, pois vaya diminuindo e sobre todo que deixe de medrar.
Ramón Sarmiento, secretario xeral de Comisións Obreiras de Galicia, moitas grazas por achegarnos estes datos e esas valoracións.
Grazas a vos, bo día.